galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa maalin isniina 26-ka ogost sanadka 2019 waxaad iga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mijirbaan iyo bogga internetka ee voasomaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil iyo sahra cabdi axmed.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga Wadani oo ka falceliya hadal ka soo yeeray taliyaha ciidamada Somaliland.
taliyihii ciidanka qaranka oo intuu soo fadhiisto ciidamadiisii isaga uu ciidamada ahaa isaga u shaqaynayey ee isagu ahayd inuu ka shaqaysiiyo intuu soo fadhiistay inuu ihahdo 25 sannadood wax shaqaa maxaan ku dhahdaa may qaban oo lacag unba iska qaadanayay ha iska tagaanu yidhaahdo. runtii arrintaasi arrin ciidanka Soomaaliland ceeb ku ah weeye.
waxaa kale oo aanu dhegaystayaadiin haynaa warbixin ku saabsan xaaladda kursiga qaaradda Afrika.
in laga cabsiiyo oo dhaho haddaa hadashid kawankaasina ama ku dila ama saana ku yeela cunuga duu yahay cunug iska maskiine macalinkane ninkan wax kursanayo uu yahay smart uu yahay uu jeclaysiina hoolu u dirsana kabiiru ka dhiga xudhaha oo adiga kabiiraa tahay
xubintii dooda gaaban cayaarihii iyo qodobo kaleba waan idinkugu haynaa barnaamijkeena galabnimo, balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya warkii dunida. booliiska Hong Kong ayaa asbuucan maanta isniinta ah waxaa ay ku eedeeyeen dibadbaxayaasha halkaas uga soo horjeeda inay kaga sii darayaan xaaladda ayna ku dhaqmayaan waxyaabo badan oo sharci darra, iyadoo kooxda sharci dejiyaasha ee dimuqraadi doonka ahna ay sheegeen in booliiska ay adeegsanayaan tallaabooyin aanan loo baahnayn oo xadgudubba. weli waxaa halkaasi ka jira isku dhacyada booliiska iyo dadka bannaanbaxyada sameynaya oo dhaafay isbuucii 12-aad. war qoraale oo uu soo saaray booliiska ayaa waxay ku sheegeen inay jiraan ilaa iyo 36 dad oo ay xireen. waxaa sidoo kaleeto ay sheegeen in 1 askari oo ka tirsan booliiska ay bannaanbaxayaasha dhulka ku dhufteen oo ay garaaceen, iyadoo 6 kaleetana ay qoryihii ka qaateen. Andrew Wan oo isagu ah sharci dejiye islamarkaasina la jira dadka dibadbaxyada sameynaya ayaa waxa uu sheegay in booliiska bannaanbaxayaasha ee ayaga ka dambeeyeen inay geystaan dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid tahay in wadooyinka ay buuxdhaafiyaan oo ay xirtaan.
dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo ayaa sheegtay inay sameynayso dowlad wadajir ah. tan ayaa imanaysa 8 bilood kadib markii uu madaxweyne Felix Tshisekedi ku guuleystay doorashada madaxweynaha dalkaasi oo aad u raagtay. ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa maanta oo isniina sheegay waa Silvestre Ilunga Ilunkamba in dowladdii ugu dambeyntii la sameeyey madaxweynuhuna uu saxeixay wareegtadii dowladda lagu magacaabay ayna howlgeli doonto. dowlad wadaagan ayaa 23 boosto ama xubnood waxa qaadan doona xubnaha Tshisekedi, halka 24 xubnoodna ay noqon doonaan xisbigii madaxweynaha hore ee Kongo Joseph Kabila. doorashadii dhacday bishii Diisembar waxaa hareeyey maamul xumo, taasi oo keentay inay qalab badan oo kii doorashada ahi uu shaqayn waayo, iyadoo xataa la waayay waraaqihii lagu codaynayay meelaha qaar. guddi dusha kala socotay doorashooda oo ay magacowday kiniisadda Kataliguna waxa ay sheegtay inay heleen ugu yaraan 544 warbixinood oo sheegayay meelo badan oo aanay mashiinadu shaqaynin. sidoo kale rabshado ayaa 4 qof ay ku dhinteen deegaanka bariga koonfureed ee Kivu ka dhacay. dadkaasi dhinteena waxaa ku jiray askari booliis ah iyo sarkaal ka tirsanaa shaqaalihii doorashada. doorashadaasi ayaa la doonayay in lagu bedelo madaxweyne Joseph Kabila, markii loo qondeeyeyna waxay ahayd in la qabto sanadkii 2016, laakiin waxaa la joojiyey kadib markii uu Kabila diiday inuu xilka ka dego markii ay muddadiisii dhammaatay. Kabila ayaa jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo ka tirinayay ilaa sanadkii 2001 xilligaasi oo aabihii la kharajiyey.
shirka hoggaamiyasha dunida dalalkooda ay ugu qanaysan yihiin ee G7 ayaa waxay soo gabagabeeyeen wada xaajoodkoodii ku salaysnaa isbeddelka cimilada iyo tiknoolajiyada, waxaana dhacyada ay iyagu soo xiri doonaan war saxaafadeed wadajira oo ay soo saaraan kadib madaxweynayaasha Maraykanka Donald Trump iyo sidoo kale kan Faransiiska Emmanuel Macron. Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa goor sii horreysay warbaahinta wararkooda sida weyn uga soo muuqday isaga oo muujiyey aragtidiisa la xiriirta Jabaan iyo Shiinaha iyo sidoo kale waxa uu ka qabo heshiiska Iran. Warar kale ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in Trump isagoo dhinac fadhiya madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatah al-Sisi ka hor inta aysan wada gelin kulan gaar ah ay halkaasi uga wada jawaabeen su'aalaha wariyaasha. Trump ayaa sidoo kale aanan soo hadal qaadin kala aragti duwanaanshiyaha kala dhexeeya asaga iyo madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ee ku salaysan in xaddi shalay ahayd uu kulan la qaatay Macron wasiirka arrimaha dibadda Iran Maxamed Javad Sharif.
Suuqyada saamiyada ee Aasiya ayaa hoos u dhacay maanta xilli dadka wax maal gashada ay ku jiraan wareegii ugu dambeeyay ee tacriifadaha wadajirka ah ee ay soo rogeen Maraykanka iyo Shiinuhu. Hoos u dhacan ayaa sameeyey suuqyada waaweyn ee Jabaan, Shiinaha iyo Hong Kong. Liyo ah madaxa wada xaajoodka Shiinaha ee arrimaha ganacsiga ayaa maanta sheegay inuu Shiinuhu rajaynayo inuu wadahadal la furo Maraykanka si loo soo afjaro hirdanka dhanka ganacsiga ee ka dhex socda labadaasi dal. Hadalkiisan ayaa imanaya kadib markii axaddii madaxweyne Donald Trump uu sheegay inuu hayo fikir kale oo ku aadan kordhinta tacriifada labada dal ay ku soo rogeen badeecadaha, arrintaasi oo si degdeg ah aqalkaacad uu caddeeyey inuu u jeeday inaanu tacriifada ka badinaynin intii uu hore u kordhiyey.
Waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A da oo ay wararkaasi idinkaga imaanayaan. Aan ku bilownay, dowladda Kenya ayaa maanta si tijaabo ah u bilowday dhoofinta saliidda ceeriinka oo laga dhoofiyey dekedda Mombasa. Haddii ay Kenya suuq hesho, waxay ganacsi ahaan u bilaabi doontaa dhoofinta saliidda sannadka 2023. Yaasiin Ciise Wardheer ayaa warkan soo diray.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jiray kulan ballaaran oo markii ugu horreysay dalka Kenya uu dibadda u iibgeynayo saliidda ceeriin ee laga soo saaro dalka Kenya, gaar ahaan deegaanka Turkana ee Tulu. Kambanigaasi oo ah kambani waddanka Ingiriiska laga leeyahay ayaa waxa uu waday ilaa sanadkii 2012 soo saarka iyo weliba sidii loo horumarin lahaa shidaalka ceeriin ee waddanka Kenya oo markii ugu horreysay waddamada Afrikada Bari laga dhoofiyo. Shirkadda Chinese-ka ee iyadu hawshan meel marisay ee heshiiska la gashay isla markaana loo iibgeynayo ayaa waxay suurtagelisay in shidaalka Kenya uu noqdo mid tartan la geli kara dunida inteeda kale. Maanta ayaa waxaa dibadda loo dhoofiyey 200,000 oo barmiil, iyadoo maalintiiba horey loo qorsheeyey 560 milyan oo shidaalkaasi ah in maalintiiba oo barmiil laga soo saaro dalka, balse sanadku marka uu gaaro 2022 ayaa la filayaa in 100,000 oo barmiil laga soo saari doono waddanka Kenya. Madaxweynaha waddanka Kenya waxa uu sheegay inuu rajo weyn ka qabo in dhaqaalaha waddanka ay ku soo kordhin doonto shidaalkan cusub ee waddanka laga hirgeliyey 840 milyan labada sano ee soo socota. Mashruuca Tulow oo la bilaabay sanadkii 2012 ayaa waxa uu ku yaalaa deegaanka Lokjar ee ka tirsan Turkana, isla markaana maanta wasiirka isagu qaabilsan batroolka Mr. Muyas ayaa sheegay inay dardargelin doonaan walowlaa iyo haatan aanay jirin tuubooyinka shidaalka qaada oo si rasmi ah uga soo qaadaya Tulow oo qiyaastii ay tahay 800 kilomitir, balse ilaa iyo haatan lagu qaado gawaarida shidaalka qaada oo gaarsiinaya Mombasa.
Mas-uuliyiinta hadda-dhowrka ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa maanta shir uga furmay magaalada Muqdisho, waxaana la sheegay in ujeedada kulankan ay tahay xaqiijinta isla xisaabtanka. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha iyaga Xasan Kaafi Qoyseed.
magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa ka furmay shir looga hadlayo sidii baaritaano loogu samayn lahaa hay-adaha dowladda, waxaana ka soo qayb galay hantiroorka guud ee dalka iyo kuwa maamul goboleedyada. Baaritaanadan ayaa la sheegay in looga soo horjeedo waxyaabaha loogu yeero musuqmaasuqa iyo isdabamarsiin mararka qaar ka dhacda hay-adaha dowladda, taasoo la sheegay in loo baahan yahay in la xakameeyo. Xaashi Cismaan Maxamed oo ah hanti dhowraha guud ee maamulka Galmudug oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in hay-adaha Galmudug ay ka dhex jiraan arrimo badan oo madmadow keeni kara, taasoo loo baahan yahay in si hoose loo baaro. Waxaana uu intaasi ku daray in lacagaha la siiyo maamulka Galmudug aan lagu bixin wadiiqad saxa, taasi oo keeni karta in wax isdabamarsiini ay timaado.
Anagu sanadkii la soo dhaafay waxyaabo badan oo in dib loo fiiriyo sidii loo xilaa u baahan way jiraan, ama ha noqoto wasaaradaha dowladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed, ama ha noqoto deeqbixiyaasha beesha caalamka, waxaa jira siyaabo badan oo sabab u noqon karta in dhaqaalo badan lumo oo loo baahan yahay in lagu soo hago waddada kontaroolka wax lagu ogaan karo. Annaga ka reer Galmudug haddaan nahay, meelaha ugu badan oo barblaankana inaan qabsado waxay tahay wasaaradda maaliyadda federaalka. Markaan soo weydiisano baaristaan ku jirno waxyaabo raadkoodu nala soo galan inta badan indhahay ka qabsada waxyaabaha in si dhaba loo fiiriyo u baahan yihiin wadashaqayntaas la adkeeyo. Waxaan kaloo aragnay lacaga la siiyo dowlad goboleedyada, haddana aan la soo marsiinin sistamkii loogu talagalay in wax lagu siiyo.
Hanti dhowraha guud ee qaranka Maxamed Maxamuud Cali Afgooye ayaa isaguna hoosta ka xariiqay in xafiisyada ka shaqeeya howlaha la xisaabtanka hay-adaha dowladda ay tayeynayaan si loo helo shaqo hufan oo weliba ka maran musuqmaasuq iyo wixii la xiriira.
Ujeeddada kulankeenna ayaa ah marka ay timaado hirgelinta qorshayaasha istaraatiijiyadeed, baaritaanada la sameeyo, khaas ahaan midka la sameeyey sanadkii 2018, horumarka laga sameeyey la qabsiga ku aadan heerka caalamiga ah ee hay-adaha antidhowrada ee loo yaqaano ESI marka lasoo gaabiyo, iyo dib u eegista sharcigeenna iyo xeerka qaab dhismeedka oo ay ku jirto waajibaadkeena baariseed, sida aan ku wada dhisi karno awooddeenna gudaha marka ay timaado xirfadda baariseed. Marka loo eego wanaagga jamhuuriyaddeenna federaalka Soomaaliya iyo inaan taageerno hannaanka hufnaanta iyo isla xisaabtanka,
dowladda Soomaaliya ayaa marar badan ku celcelisay inay la dagaalamayso arrimaha ku saabsan musuqmaasuqa inay ku baahaan hay-adaha dowladda, waxaana jirtay in dhowr qof hore loogu soo qabtay kiisas la xiriira musuqmaasuqa, kuwaasoo qaarkood la horgeeyay cadaaladda halka qaar kalena laga dhursugayo in la horkeeno maxkamad si loogu qaado dembiyada loo haysta ee la xiriira arrimaha musuqmaasuqa. Shirkan ayaa lagu wadaa in la soo xiro maalinta Arbacada ee soo socota, iyadoo gabagabadiisana laga soo saari doono warmurtiyeeday u dhan yihiin qaybaha kala duwan ee uu shirku u dhexeeyo. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Galab wanaagsan. Halkaas weli aad naga dhageysanaysaan waa Washington. Mas-uul ka tirsan xisbiga wadani Somaliland ayaa ka jawaabay hadal uu jeediyey taliyaha ciidanka militariga Somaliland, wuxuuna mas-uulkaasi hadalkaasi ku tilmaamay mid halis ku ah wada jirka ummadda, iyaga oo ugu baaqay madaxweynaha Somaliland inuu mowqif cad ka istaago hadalka taliyaha. Goordhow waxaad maqli doontaan mowqifka mas-uulka ka tirsan xisbiga wadani, balse marka hore aan wada dhageysano hadalka uu shalay taliyaha ciidamada Somaliland sareeya Gaas Nuur Ismaaciil Taani uu kaga hadlay ciidamo la sheegay inay ka goosteen Somaliland oo ay ku biireen Puntland.
Weli intaa ay joogeen wax howla oo howlgallada ka socda waddanka waxba kamay fulin, xataa tii doorashooyinkii waxnaflaqabay qaban uun halkooga unbaynu ku masruufanay. Ciidanka ma raacin badayaa, laakiin waxaa tegay saraakiishii hogaaminaysay. Waxaa halkaa ka muuqatay muddada ay nala joogeen ba khayaamo un inay ku socdeen. Ninku haddaan waajibkii fulin karayn inuu lacag qaata maaha, inuu sii joogana maaha. Waxaan leeyahay waa la saayiray, intaasoo dhan baanu ku eegana waa la saayiray. Kuwa tegaya kuwa kaleba uma baahna qaranku inay iska tagaan ba wanaagsan. Waana ku faraxsanaa inay iska tageen, maxaa yeele waxay qaranku waxaan qarashahay inay ugula fadhiyaan. Ma jiro lacag bilaasha oo dadka oo cashuurta dadka laga ururiyaya oo ay bilaash ku qaataan ayuunbay qaataan, waxay nooga soo noqday noo fuliyaana ma jiro. Marka dadka caynkaasoo kale inay ka tagaan oo markii horeba odayaal yidhaahay noo qarameeya dee laguma sii jiri karo. Qofku hadduu wanaagun ku joogayo waan qaadan karaa, laakiin qofka oo dhiigroor kugu ridaya oo kharash kaa qaadanaya haddana hadduu wax kale ku daro adeer wax la qaadan kara maaha. Meelahay tegayaanna Soomaaliland baa uga nafaqo badan.
Taliyaha ciidamada Soomaaliland sareeya gaas Nuux Ismaaciil Taani oo isagu hadlayay ayuu kaasi ahaa. Halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington.
Haddaba sidii aynu hore idinku sheegnayba, sarkaal ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee wadan iyo Soomaaliland ayaa ka hadlay hadalka taliyaha ciidamada Soomaaliland. Warbixinta muurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha V O A-da Khadar Maxamed Cakulle.
Ogeyaha guud ee xisbiga mucaaridka ee wadani Khadar Xuseen Cabdi oo la hadlay warbaahinta ayaa ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi in uu mowqif cad iska taago arrimaha uu ka hadlay taliyaha guud ee ciidamada militariga Soomaaliland Nuux Ismaaciil Taani. Ogeyaha ayaa si gaar ah u soo qaatay arrimaha ciidamada oo uu sheegay inaanay ahayn arrimo siyaasadeed, hase yeeshee sida uu taliyuhu uga hadlay buu yidhi ay tahay arrin u baahan in madaxweynuhu uu tallaabo ka qaado ama uu caddeeyo inuu ku raacsan yahay.
Arrintaasi sidii qof kasta oo reer Soomaalilandba qalbi jabka ugu noqotay ayay annaga qalbi jab noogu ahayd. Wax la filayeyna may xaqiiqatan ahayn. Taliyihii ciidanka qaranka oo intuu soo fadhiisto ciidamadiisii isaga uu ciidamada u ahaa isaga u shaqeynayay, isagu ahayd inuu ka shaqeysiiyo intuu soo fadhiistay inuu yiraahdo 25 sannadood wax shaqaa maxaan ku dhahdaa may qaban oo lacag unba iska qaadanayeen ha iska tagaanu yiraahdo. Runtii arrintaasi arrin ciidanka Soomaaliland ceeb ku ah weeye, dowladnimadii Soomaaliland ceeb ku ah weeye. Dadkan uu leeyahay tegidoodaanu ku faraxsannay, halku u dirayay ay tegayaan cid garanaysa ma jirto. Waayo dadkan waa dad reer Soomaaliland, waa dad Soomaaliland u dhashay. Cashuur iyo mushaahar haday qaadanayeen waa wixii Soomaaliland ay ka qaadanayeen ay Soomaali askar ku ahaayeen weeye. Marka askarigu isagu hawlgelin kari waayey inuu yiraahdo maalinta uu tegay maxaan ku dhahdaa wuxuu doonabaha ka tagay inuu yiraahdo tegistoodaan ku faraxsanahay, waxay muujinaysaa inay jirto siyaasad qarsoon oo aad mooddo in dadka reer Soomaaliland si ogaana loogu kala qaybinayo. Laakiin way iska soo bixi doontaa haddii la yiraahdo shaal.
Waa arrin ciidan xoogay Khadar, arrin siyaasiya maaha. Idinku wax xidhiidha ma samaysee, maxaase qabtaan in labada dhinac marka la eego isku waafaqsay?
Madaxweynuhu kula socday iyo inaanu kula socon isagaa laga sugayaa inuu caddeeyo. Madaxweynahana laga sugayaa shacabka reer Soomaaliland oo dhan waxay u dhagtaageen madaxweynuhu tallaabo noocee buu qaadi doonaa. Dareenku aad buu kacsan yahay ka soo horjeedka arrintaasi dadku sida ay u dhibsadeen aad bay u sarreysaa. Waxa ugu weyn ee arrintaasi inay sarreysa sababta waahina waxa weeye waa wax cad oo aad moodo in dadka reer Soomaaliland lagu qaybinayo. Marka haddii xataa ciidamada ka baxay waxay ahayd ciidamadu de shuruuc iyo nidaam bay leeyihiin, qofka ciidamada dambi ka gal. Laakiin tiisi waa tagtay nabadgelyo, waan ku faraxsanahay inaad tagto. Dee ninkii muu tegina barano Soomaalilandna buu joogaa meel aliyale meelu tagay. Marka hadda badhanna way la tagtay macnaheedu weeye ninkii badhan buu joogaa, xeradiisii buu joogaa, calankii ayuunbaa isbedelay. Marka ma wuxuu ku faraxsan yahay isbedelka calanka oo in calankii Soomaaliland intoo la dejiyo meeshii calan kale la saaro, waxa uu ku faraxsan yahay mataasa. Ninkii deyntu tagay garowa muu tegin, Muqdishona muu tegin, dhulkiisii buu joogaa. Waa reer Soomaaliland oo Soomaaliland maxaan ku dhahdaa u dhashay, badhanna waa dhul Soomaaliland bay ku taalaa. Waa arrin ay u baahan tahay in madaxweynuhu tallaabo degdega uu ka qaado oo maxaan ku dhahdaa uu mowqifka inaanu kula soconin uu maxaan ku dhahdaa galo. Sidoo kale waxaa muhiima arrimaha ciidanka inaan la siyaasadeynin. Wasaarad gaashaandhig baa jirta, waxyaabaha siyaasiga ah ee la ku tacaaluqa arrimaha noocana waxaa hedinaya inay ka hadasho wasaaradda gaashaandhigu. Ciidamadan hadlaya waa dhaqan inagu cusub, waa nidaam aan dowladaheennii kan ka horreeyay jirin. Marka runtii waxaynu u baahannahay inuu caqligu shaqeeyo oo dowladnimadu shaqeyso.
Dameen xoog haye, arrinta caare waan bay socotay, guddi baa ku jirtay Salaadiin iyo Madaxdhaqameedle. Ciidii intaanu madaxweynuhu xad ka tegin waxaa warku nagu soo gaaray inay madaxweynuhu soo noqodkiisa sugayaan si madaxweynaha hadasha sheegeen. Taa maxaad u aragtaan idinku xisbahan?
Arrinta anagu nabad baan ku ogeyn, guddidaas iyo nimanka odayaasha ah ee akhyaarta ahi maxaan ku dhahdaa ninkaa way u tageen caare. Siday sheegeen nabad bay ka sideen, madaxweynihii bay sugayeen. Waxaa laga doonayaa madaxweynuhu arrintaasina xalka keliya leeday waa nabad. Xal aan nabad lahayn oo ay leedahay maxaan ku dhahdaa ma jirto. Odayaashaasina way u dib jireen, waqtigoodii bay u lumiyeen. Wadajirka iyo midnimada Soomaaliland bay doonayeen, dad wanaag iyo sulux iyo wixii maxaan ku dhahdaa islaamnimada iyo Soomaaliland nimaduba jeclayd ka shaqeynayay ahaayeen. Waxaan qabaa arrintaasi in weli madaxweynaha aan laga qowsanine madaxweynaha maxaan ku dhahday laga warsugo nabad iyo wada jirka Soomaaliland laga shaqeeyo.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Waa tahay qadar aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Waxaa naga xusuusin ah inaan isku daynay inaan la xiriirno dhinaca Puntland iyo xubnaha la sheegay inay ka goosteen dhinaca Soomaaliland, balse ilaa iyo haatan ooma suuro gelin. Markaan helno oo inoo suuroodana waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda.
Ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Suudaan Cabdalla Xamduuk ayaa sheegay in dhaqaalaha waddankaasi uu u baahan yahay ilaa $8 billion si uu wax dhaqaalaha dalka wax loogu qabto. Qodobada dhegeystayaal inoo soo socda ayay ka mid tahay. Halka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A-da. Daraasad uu sameeyey sanduuqa badbaadada caruurta ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay inuu dhowaan 500,000 oo ka mid ah caruurta ka soo jeeda qoomiyadaha Rohingya ee qaxoontiga ku ah dalka Bangladesh aanay helin waxbarasho iyo aqoon ay ku wajihi karaan nolosha mustaqbalka. Warbixin hadaba arrintaasi ku saabsan waxaa jireefa kasoo dirtay Liisa Ishiilin Xuseen Barre ayaana inoo faahfaahinaya.
Boqolaal kun oo caruurta Rohingyada ah ayaa 2 sano ee lasoo dhaafay ku sugan xeryo ciriiri badan oo ku yaala dalka Bangladesh, kuwaasi oo ka mid ah dad gaaraya 700,000 oo Rohingya ah kana soo cararay dalka Myanmar 2 sano ka hor. Sanduuqa badbaadada caruurta ee qaramada midoobay ayaa sheegaya in 250,000 ka mid ah caruurtaasi oo da'doodu ay gaariso ilaa 14 jir aanay helin waxbarasho rasmi ah, halka 520,000 oo kale oo ka mid ah aanay haba yaraatay helin wax waxbarasho ah. Simon Ingram oo warbixintan u diyaariyay UNICEF ayaa sheegay in dhalinyaradu ay yihiin kuwa khasaaraha u badan u soo gaaro. Waxa uu sheegay in 79% dhalinyaradu ay da'doodu tahay 15 ilaa 18 aanay helin waxbarasho, taasi oo sida uu sheegay noloshooda halis gelinaysa.
When you meet teenagers in the camps, they speak readily of the dangers they face, especially at night when drug dealers operate and gang fights.
Marka la kulantid dhalinyarada xiriiraha ku jira, waxay kaaga warramayaan dhibta haysta, gaar ahaan habeenkii oo ay badan yihiin dadka daroogada iibiya iyo kooxaha burcadda. Xiriiruhu waxay noqon karaan goobo halis u ah hablaha yaryar iyo hooyooyinkaba.
Although they are hard to quantify, the camps can be especially hazardous for girls and women.
Hay'adda UNICEF iyo deeq-bixiyeyaasha ayaa waxbarasho u fidiya in ka badan 190,000 oo caruurta Rohingyada ah. Hay'adda ayaa ugu baaqday dowladaha Myanmar iyo Bangladesh in ay ogolaadaan inay qorshayaashooda waxbarasho ka qaybgeliyaan caruurta Rohingyada. Simon Ingram ayaa VOA-da u sheegay in UNICEF ay ugu baaqayso dowladda Myanmar caruurta qaxootiga ah in ay waxbarasho u fidiso, isagoo tilmaamay in dad mutadawiciin ah ay caruurta baraan luqadda looga hadla Myanmar ee Barmiiska.
And with the best will in the world, that is not the same as having a properly trained teacher, someone who has experience of delivering the Myanmar.
Yadoo ay niyad wanaagsan jirto, haddana taasi la mid ma aha marka uu jiro macallin tababaran, macallinkaas oo u dhigi kara manhajka waxbarashada ee dowladda Myanmar. Run ahaantii waa waxa aanu raadinayno, waana arrin aan ka wada hadlayno annaga iyo dowladda Myanmar. Waxaan rajaynaynaa in aanu jawaab fiican ka helno.
And those are the conversations that are now ongoing with the government in Myanmar, and we hope that we will receive a positive response to that.
Ingram ayaa sheegay in ay muhiim tahay in caruurta luqadooda wax lagu baro, sababtoo ah waxay u baahan doonaan mustaqbalka marka ay dalkooda ku noqdaan. Laakiin nasiib darro waxa adag in la saadaaliyo waqtiga ay dhalinyaradani ku noqon doonaan dalkooda.
Waa hagaag aad ayuu mahadsan yahay Xuseen. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A-da.
Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa sidoo kale ta dhinaca kale walaac waxay ka muujisay xaaladda caruurta wadamo badan oo Afrika ah oo la sheegay in kufsi ciyaaleedka uu ka dhaco, gaar ahaan marka caruurta da'doodu ay tahay 14 jir. UNICEF ayaa waxa ay sheegtay in wadamada qaarkood 10 caruur ahba 6 ka mid ah ay la kulmaan faraxmeen amaba dhibaatooyinkaasi intii aysan 10 sano jir gaarin. Haddaba Soomaaliya ayaa ka mid ah wadamada kufsiga lagula kaco caruur aanan qaangaarin sida la sheegay, iyadoo qaar ka midana la dilo kufsiga kadib. Sahra Cidla Nuur ayaa warbixintan inoo haysa.
qaramada midoobay waxay sheegeen in xadgudubyada loo geysta caruurta aan qaan gaadhin ay kor u kaceen sanadahan ugu dambeeyey, iyadoo la sheegay in caruurta da'doodu u dhaxaysa 6 bilood ilaa 14 sano ee ku nool wadamada ku yaala qaaradda Afrika iyo Bariga Dhexe ee ay dagaalada iyo qalalaasuhu ka jiraan ay soo food saartay xaalad adag oo isugu jirta kufsi, tacadiyo loo geysto iyo qaarkood oo laga dhiga askar. Hay-adda UNICEF waxay sheegtay in qiyaasay sameeyeen 2 sanadood ee ugu dambeeyey ay ku ogaadeen in 10 gabdhood ee 15 jirka yar la kufsaday 4 ka mid a, halka 10 wiil ee 10 jirka yarna la sheegay in la kufsaday 2 ilaa 3 ka mid a wadamada ay dhibaatooyinku ka jiraan. Soomaaliya ayaa ka mid a wadamada dhibaatooyinka loogu geysta caruurta aan qaan gaadhin iyo dumarka, iyadoo sanadahan dambe kufsigu uu ku soo batay meelaha qaar. Roode Cali Sheekh Xuseen waxay 2 sanadood ee ugu dambeeyeyba ku hawlanayd ololaha wacyigelinta bulshada si looga hortago kufsiga iyo tacadiyada loo geysta caruurta, waxaana sheegtay in dadka badanaa caruurta fara xumeeya ay yihiin ehelada amaba qaraabo dhow oo guryaha kula nool amaba macalimiinta dugsiyada wax ka dhiga.
Qofka xoogaayo waa qof faamiligooda ka tirsan. Sidee marka qof faamiligaaga war uga sheegi kartaa? Ma ka sheegi kartid. Number 2, waxaa laga yaabaa qofkaas inuu yahay qof cunuga xanaaneeyo oo cunuga uga baahan yahay hooy iyo cunto. Waxaa laga yaabaa in cunugaas uu jecel yahay qofka, maxaa yeelay waa qof kalsooni, qaraabnimo. Marka cunuga maba ahaba qofu aqoonin, ya macalinka dugsi qur-aanka hadduu yahayne waa maxaa la dhahaa, waa sharafti bulshada ay siinaysay. Sheegitaanka cunuga loo sheegaa lawaryaa aamus maxaa la dhahaa macalinka dhegeyso jaa, marka waxa waaye cunugii maba haysaybo powerkii uu ku sheegi lahay ma haysa. Sababta kale u sheegin marka waxay tahay threat, in laga cabsiiyo oo la dhaho haddaa hadashid kawankaasina ama ku dila ama saana ku yeela. Cunuga duu yahay cunug iska maskiine, macalinkane ninkan wax kursanayo uu yahay smart, uu yahay wajeclaysiina, hoolo u dirsana, kabiiru ka dhiga xudhaha oo adiga kabiiraa tahay mataqaana ilmahan ay canaano. Marka waxaa laga yaabaa cunugi inuu marmasi iyo wuxuu ku sameynaa maxaa la dhahaa bribe inuu ku sameynaa, waxay yaqaanaan sida dadka maskaxda looga qabsado.
Tacaldiyada loo geysta caruurta kuma koobna oo keliya guryaha dhexdooda iyo goobaha waxbarashada amaba dadka ay garanayaan ee la aaminay, balse waxaa marar badan dhacda in caruurta iyo dumarka loo galo jidadka, gaar ahaan goobaha ka fog dadweynaha ee ay ka doontaan xaabada biyaha iyo daaqsinta xoolaha. Waxaa kaloo tacadiyo xoogla la kulma haweenka iyo caruurta barakacayaasha ee ku sugan magaalooyinka, sida gabadh 14 jira oo dhowaan kufsi loogu geystay magaalada Muqdisho iyadoo xaabo ka doonatay meel aan ka fogeyn xerada barakacayaasha ee ay degan yihiin, waxaanay ka warramaysaa dhibka soo gaadhay.
5 gabdhood iska raacnay anaga, waxaa aadna jaawo aadnay, hadday jaawada ana aadna qoryaha waa gurnay, haddaa gurnay anoo jaawada oo sii sito gabdhahaas soconay, gabdhaha waa kala carare, marka aan hadday gabdhaha iga kala carareen xeriga waa xirta anoo saanrow gadaal ayga qabtay, waa ay xambaarsaday qoorta ay gashtay duurka juqaha ay geyd dhuunta ayga qabtay, waa qaylay dhuunta hadday iga qabtay dada iyo socarar, dadka hadday iyo socarar waa iga orday.
Deegaanada Puntland ayaa la diiwaan geliyey dhowaanahan kufsi iyo dil loo geystay gabdho yaryar, waxaana dhowaan maxkamadda lasoo taagay qaar ka mid a dadkii geystay kufsigii iyo dilkii Caayisha Ilyaas oo la kufsaday kadibna la dilay. Mid ka mid a raggii dhibka geystay ayaa maxkamadda horteeda ka qirtay falkaasi inuu sameeyey. Maxkamaddu waxay ragga kufsiga iyo dilka u geystay Caayisha ku xukuntay dil, balse lama hubo in dilkaasi la fulin doono yeen kale. Hay-adda UNICEF waxaa kaloo ay walaac ka muujisay caruurta loo adeegsado dagaalada sida kuwa laga dhiga askar iyagoo da'doodu ay yar tahay, iyo hablo yaryar oo ay guursadaan ragga hubaysan ee dagaalada ku jira.
The recruitment and use of children in armed groups has doubled, with 99 cases in 2019 against 47 over the same period in 2018.
Askaraynta iyo isticmaalka caruurta ee kooxaha hubaysani wuu laban laabmay sanadkan 2019, oo ay dhaceen 99 kiis oo xadgudub ah marka la barbar dhigo bilahan oo kale sanadkii 2018 oo 74 caruura loo geystay xadgudubkaasi. UNICEF waxaa kaloo ay sheegtay inay diyaar u yihiin dadaal kasta oo lagu ilaalin karo si looga hortago xadgudubyada.
We take every opportunity, every lull.
Waxa la isku dayaynaa inaanu qaadano fursad kasta iyo dariiqo kasta oo aan u mari karno ilaalinta xuquuqda caruurta. Diinta Islaamka ayaa si weyn u bayaamisay ilaalinta xuquuqda caruurta iyo ciqaabta ka dhalan karta marka lagu xadgudbo ilmo saqiira oo aan awood u lahayn inuu iska difaaco xadgudubyada uga imanaya dadka ay la nool yihiin. Waxana waalidiinta iyo dadka mas'uulka ka caruurta lagu adkeynaya inay ka warhayaan badqabka ilmaha jirahaan, maskaxahaan iyo dareen ahaanba. Caruurta loo geysto xadgudubyada galmada la xiriira ayaa la kulma dhibaatooyin saameyn ku yeesha noloshooda oo dhan, haddaan laga daweyn amaba aan la daryeelin oo ay bulshada kala kulmaan faquuq iyo takoorid.
Sahra Cidla Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa. Weli Washington ayaad nagala socotaan dhegeystayaal. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaanna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da ciddii ay seegaan warbixinada iyo wararkeenna. Waxaad dhegeystayaal kala socon doontaan websaitkeenna v o a somali.com. Qaybaha dambe idaacadda waxaa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban iyo sidoo kaleto barnaamijka ciyaaraha, balse aan mar kale dib idiin maqashiino qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa oo ku kooban. Shirka hoggaamiyeyaasha dunida dalalkooda ay ugu qanisan yihiin ee G7 ayaa waxa ay soo gabagabeeyeen wada xaajoodyadoodii ku salaysnaa isbeddelka cimilada iyo sidoo kale tiknoolojiyada, waxaana dhinacyada ay ku soo xiri doonaan maanta war saxaafadeed wadajir ay u soo wada saari doonaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo sidoo kaleeto midka Faransiiska Emmanuel Macron. Madaxweyne Trump ayaa goor sii horreysay warbaahinta wararkooda sida weyn uga soo muuqday isaga oo muujiyay aragtidiisa la xiriirta Jabaan iyo Shiinaha iyo sidoo kale waxa uu ka qabo heshiiska Iran.
Dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa sheegtay inay sameynayso dowlad wadajir ah. Tan ayaa waxay haddaba imaraysaa 8 bilood kadib markii uu madaxweyne Felix ku guuleystay doorashada madaxweynaha oo aada u raagtay. Ra-iisul wasaaraha dalkaasina waxa uu sheegay in maanta oo Isniin ah ay dowlad u madaxweynuhu sameeyey ee dowladdaasi oo ay shaqayn doonto.
Booliiska Hong Kong ayaa isniinta maanta waxay ku eedeeyeen dibadbaxayaasha inay iyagu kaga sii dareen xaaladda ayna ku dhaqmayaan waxyaabo aan sharciga waafaqsaneen, iyadoo koox sharci dejiyaal ah oo dimuqraadiyadda rabana ay sheegeen in booliiska ay adeegsadeen tallaabooyin aanan loo baahnayn. Weli waxaa halkaasi ka socdo isku dhacyada u dhexeeya booliiska iyo dadka dibadbaxyada dhigaya oo dhaafay isbuucii 2-aad.
Suuqyada saamiyada ee Eeshiya ayaa hoos u dhacay maanta xilli dadka wax maal gashada ay ku jiraan wareeggii u dambeeyey ee tacriifadaha wadajirka ah ee ay soo saareen Mareykanka iyo Shiinuhu. Hoos u dhacan ayaa saameeyey yaani dhahday suuqyada waaweyn ee Jabaan, Shiinaha iyo Hong Kong. Liyo ah madaxa wadaxaajoodka Shiinaha ee arrimaha ganacsiga ayaa isaguna waxa uu maanta sheegay inuu Shiinuhu rajaynayo inuu wadahadalo la furo Mareykanka si loo soo afjaro hirdanka dhanka ganacsiga ee ka dhex socda labadaasi dal.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan idaacadda Airaada xaggiina waa galab wanaagsan. Afrikada Bari waa 4:00 hadda waxayba dhaaftay qadar daqiiqada 34 daqiiqo. Ku soo dhawaada markana xubinta dooda gaaban, Seenab Abuukar Maxamed ayaa magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan isbeddel ku sameysay hay'adaha amniga dowladda iyadoo shaqadii ka ceyrisay taliyaal ciidan kuwa cusubna magacowday. Dad badan ayaa u arka isbeddelka in uu u wanaagsan yahay shaqada dowladda iyo sidii ay ku socon lahayd, inkastoo dadka qaarkii ay qabaan in isbeddelada badan uu caqabad ku yahay howlihii socday. Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qaybgalaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Professor Maxamed.
Taliyaasha ciidamada waxa weeye isbeddelka ay ku sameeyeen uma arko wax culaysa inay keenayso. Muddo way jireen tala waqti badan oo la bedbedelay. Intaa waxaa la raadinayaa sidii dalka nabad looga dhigi lahaa, sidii ma garanaysaa amnigii xasiloonidii iyo loogu soo celin lahaa, sidii ummadda Soomaaliyeed ay himiladoodii qaran iyo waxay ahaan jireen ka hor dalka dib loogu soo celin lahaa. Marka uma arko wax oo dhiba isbeddelkaasi. Mandate-ka waxa uu haystaa madaxweynaha, waana sharciyad baan u haystaa inuu kala bedeli karo cidda uu u arko inay wax qabanaysana inuu u dhiibo. Marka in lagu taageero oo la arko inuu magaranaysa horumar uu rabo, laakiinse wax dhiibi meesha kama jiraan.
Aad baan u mahadsan tahay Professor Maxamed. Dib aan kugu soo laabanayaa Daahir Cabdullaahi Cumar, adigu isbeddelka inta badan lagu sameeyay hay'adaha amniga, xilka qaadista taliyaasha iyo in la magacaabo kuwa cusub, sidee baa u aragtay?
Taliyaasha la bedelayo anigu uma arko inay xal tahay. Nin hawshii kale yaqaanay shaqadiisu ay meel joogtay, amniga la socday baa, laakiin qof cusub oo la keeno waxa la ama keenayo? Marka dawladdu maalin kasta inay taliya cusub ay xil u magacowdo kii hore oo wax bilaabay, waxaana u dhowdhow yihiin hawshiina meel dhexay u marayso, hanna sii tiigsanaya suu amniga wax uga qaban lahaa ama hawshiisa u dhammaystiri lahaa asagoona wixii dhammaystirin, yacni wixiina ku dhex jira inaan laga qaado, xal ma keenayso. Shaqada dawladdu waxa amniga iyo la dagaalanka Al-Shabaab waxaan u arkaa caqabad weyn inay ku tahay maalin kasta taliya xilliga bedelay oo xil laga qaado. Marka anigu xal uma arko.
Haddii aan dib ugu laabto Professor Maxamed, waa maqlaysaa Daahir Cabdullaahi wuxuu ku doodayaa isbeddelka inta badan ku yimaada hay'adaha amniga inuu yahay mid gaabis ku keenaya shaqadii dawladda iyo sidii ay ku dhaqaaqi lahayd, adigu maxaad ka dhihi lahayd?
Sida saaxiibkay u sheego, waan ka gadisanay. Waad ogtahay kuwa la kala bedelay sida taliyihii asluubta, taliyihii ciidanka xoogga, kii booliiska, waa jagooyinkii ugu waaweynaa ayuu kala bedelay. Aad bayna jagooyin culus ahaayeen. Wuxuu aragtida uu arkay madaxweynuhu isleenahay. Waxaa jira hadda taliye ku-xigeenkii sirdoonka qaranka, lama bedelina waa la dalacsiiyey. Taasi waxay kuu sheegaysaa inaan qaarna la bedelay, qaarna maxay hayday la bedelay, xilkoodii lasii dalacsiiyey. Marka taasi waxa weeye aragtidii madaxweynuhu, dhaliishu meesha ay ka imanayso isaga og, isaga u dhaartay xilka dalka inuu ma garanaysaa wax ka qabto 4 sano. Marka maadaama waqtiguna u dhow yahay inuu xoogga saaro ninkii shaqada wadi karana uu dhiibo, ninkii waxoogaa gaabis keenan uu ka qaado, waan ku hambalyeynaynaa madaxweynaha. Hadda haddii ay taliyayaasha hadda u xilka ka qaaday sida taliyaha hadda sidoonka qaranka, taliye ku-xigeenkii sugida waa la dalacsiiyey, shaqadana qofku ma laha, danguud bay ahayd wax la qabanay. Waa in horena loo sii socdaa, qof kale hore u sii dhaqaajiyo, efforts kala sameeya si intay dib u dhaciman lahayd. Meeshana hadduu muddo qofku hayo, waxaad ku raagtaa dib u dhaca. Waa in xiisa la geliyaa oo shaqada xiisa la sameeya. Waa ku mahadsan yihiin xilalkaasi. Waxa weeye waxaan rajaynaynaa shacabkana waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan.
Daahir, waad dhegaysanaysaa Professor Maxamed wuxuu ku doodayaa in isbeddelka inta badan hay'adaha amniga madaxda dowladda ku sameeyaan mid muhiim u ah shaqada dawladda sidii ay ku dhaqaaqi lahayd, adigu taamo u aragtaa siduu
seenab? Horta waa socodde, madaxweynuhu waa madaxweynaha qaranka, waxa waa bedeli karaa xukuumadduba, isbeddel waa dhici karaa. Laakiinse anigu waxaan u arkaa marka ugu horeysa oo anigu aan qof xil u magacaabahayo, waa inaan ka soofi karaa ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda inta tala la sameeyo xubnaha dawladda, waa inaan ka soofi karaa marka hore shaqadan qofkii ku haboona. Laakiinse biri anaa la ii dhiibayaa Daahira, saa dambe saaxiibkay baa loo dhiibayaa. Haddana waa ka warqabtaa dawladdu intii ay dhisnayd ilaa 5 taliya waa la maraya. Kii military inta jeero la bedelay waad aragtay, kanaba sugidda inta jeero la bedelay waad aragtay, booliiska waa la bedelay, asluubta waa la bedelay, waxna kuma hagaagayaan. Maalin kasta marka qof cusub ina la keeno, waxa ka fiican marka ugu horeysa in laga soo fikiro qof ku haboon ina hawsha la keeno. Laakiinse hadda maalin ba isbeddelka qof lagu sameynayo wax dawladda u soconahayana maaha amnigii iyo ii sheegle, yacni hawlaha wadeenna dib u dhacaysa maalinba qof cusub oo la keenay waxa la makeenay anigu waxaan aaminsanahay markii hore laga soo fikiro qofkii shaqadan qaban lahaa kadibna booskiisa loo daayo laakiin maalinba qof cusub loo magacaabo intuu fahmayo ba waxay noqonaysa waqti dheer ayagina waqti ba kalumahay
professor maxamed sida uu ka dhawaajiyay daahir abdullah ma haboonaan lahayd inta hadba dawladdu isbeddel ay sameyn lahayd in markii hore ka fiirsato cid ay u magacaabaysa jagada ama xilka taliyahaas la rabo in isbeddelka lagu
sameeyo waa jiri kartaa dad aad ka fiirsatay oo adigoo ka fiirsaday xilkii u dhiibtay una magacowday xilkii aad u idmatayna ka soo bixi waay ma sugeysid waad ka qaadaysa xilka mid kale aqoon laad u dhiibaysa oo hawsha hore ka sii dhaqaajiya waxa weeye isbeddelkuna waxaan isleeyahay wuxuu shaqada unbuu sii xiisa gelinayaa nin hadda refresh la keenay oo shaqada hore u sii dhaqaajinaya ilaahay inaan ka rajaynayna inay halkaas hore uga sii socoto inay dib u noqon madaxda qarankuna waxay rabtaa inay wax hore u sii dhaqaaqaan qofka ay markaa arkeen inay shaqadaasi aanu qaban karin inay bedelaan weeye aanu saasan qaban
daahir waad maqlaysaa professor maxamed wuxuu leeyahay shaqada dawladda baaba ku xiran hadba isbeddel ay ku sameysay laamaha amniga shaqaduna caqabad arintaa kuma keeni karto adigu maxaad ka leedahay
Seenab waa sax dawladdu waxna waa bedeli kartaa waxna waa keeni kartaa laakiin sadda sida aan la socono caalamka ama adduunka kama dhicin dawlad saddex sano jirta shan taliyana maraysa meel ay caalamka ka dhacdo ma leh marka waxay ku tusaysaa fahamka dawladda xagga yaani ii sheegay siyaasadda faham darida ka jirta bay ku tusaysaa ya aqoon la'aanta marka anigu xal uma arko anigu wax yaani ii sheeg maani kasta taliye hebalkeen dawladdu inay noqoto saddex sano ay jirtay maalin kasta inay taliye cusub keento mashquulkeedu noqdo wasiir cusub keento marka anigu waxa aan aaminsanahay wax qabadkii dhamaay qaban lahaayeen ba inay hortaagan tahay bedel iyo ku mashquul nidaamkii xataa ciidamada dawladdu inay si xilaadahay marka taliyaasha ciidamada hadii la si xilaa yahayna amniga ay sheeg dalka sida lagu soo waatkaanaysa marka dawladda laftigeeda arintan ceeb bay ku noqonaysa marka dawladdu nidaamkan ah taliyaash inay mid eelido mid ay keento oo ay ka dhigato heridhitida inta iska deeyso waxaan anigu aaminsanahay qofka shaqada loo magacaabay in markii hore laga soo fakaro loo daayo chaanis la siiyo waqti uu la siiyo wixii uu si uu ku soo afjaro laakiin qof kasta de wuxuu soo oranayaa bir ka maalin baa lagu bedelayaa maxaad wax u qabanaysaa qiyaa marka aniga inaysan taa ila haboonayn dawladdana ceeb iyo sharaf dhac ay ku tahay madaxda qaranka inay maalin kasta taliye bedelaan oo aniga aad bay ila faalfunta
waxaan siinayaa professor maxamed axmed maxamuud
taliyaasha xilka laga qaaday ee mas-uuliyiinta sarsaraha ee taliyaha xooga iyo taliyaha asluubta iyo taliyaha booliska ayaa kuwa cusub la keenay haddii aynu kuwa laga qaaday si dabagal wax laga yaabaa inay wax qabteen oo ay muddo soo hayeen oo waxay ku guuleysteen oo dalka ay u qabteen inay jirto waxaan filayaa taliyaashaasi inayna sugeen inay weligood xilka haynayaan xilka meerta marka waxbay soo qabteen waa ku mahadsan yihiin meeshii ay soo gaarsiiyeen kuwa loo dhiibayna waxaan ka rajaynaynaa inay hore uga sii qaadaan madaxweynaha qaranka ee isbeddelka sameeyeyna wixii loo doortay uu kitaabka ugu dhaartay waa in uu kormeer iyo joogto a ku hayo dadka danta guud ummadda u haya marka waxaan leeyahay meesha eedi ma jirto qofka ku shaqaynaya mandate-ka u haystaa maalmo haystaa bilow haystaa waa soconaya shaqsi kale Soomaaliyeed oo firfircoon oo refresh loo dhiibaya shaqaduna waxayba ku fiican tahay isbeddelka la sameynayo waa xaqsooris loo xaqsoorayo ummadda Soomaaliyeed oo shaqsi aan loo maleynayn inuu wax qabanayo meesha ka soo bixi doonto tijaabo weeye qof inuu shaqada hayo oo taagnaado waxa weeye aniga guuldaray la tahay in la bedelo qofku haduu shaqeeyayna maskaxdiisu nasato qof refresh loo dhiibo
nidaamka
shaqada iyo dawladnimada iyo kala dambeynta
haye daahir abdullah umar
Seenab waa sax horta qof waa la bedeli kara qofna waa la keeni kara hada saaxiibkay wuxuu yiri dawladdu waa u xaqsooreysa oo taliyashan la bedelaya waxa weeye buu yiri xaqsoor loo xaqsooreeyo marka qof yani xilkiisii gudanaya anigu uma arko xaqsoor inay tahay ama taliye la eriyo mid kale la keenay xaqsoor ma noqonayso dan siyaasadeed baa laga dhaxarkaya dawladduna qofkan marka xilka u dhiibto 6 bilood ama 2 bilood markuu hayo inay siyaasaga inteen nacdo ay ceyrisa asaga qofkiisa qabanay waa laga fiican yahay marka anigu waxaan u arkaa dawladdu marka ugu horeysa ay qofka keenaysa inay ka soo fikirto laakiin sa dawladdu dhanba xataa qofka ay ka soo fikirto dawladdu shaqada waa ka ceyrinaysaa xilka ma wasiinayo marka anigu waxaan kala garan waay dawladdan say u fahansantaa qofki wax qabanaya iyo qofki aan wax qabanin marka xataa hadii qofku wax qabanayo qolyahan hadda xilka haya xataa haday sanifan way iska ceyrinayaan asagoo xilki qabanaya yani hawshiisu gudanahay marka bal sidan si dhaanta kuwii hore hadda soo aragnay dawladdi ayada ii sheeg hawlaheedii fadhiid bay ka dhigeen amnigi fadhiid bay ka dhigeen bal markan inta kaliya oo hartay sanadii xoogaa oo hartay sanadii xoogaaga u haray anigu waxaan aaminsanahay ceebta taliyaal bedelka inta iska daayaan inay kuwa laftigooda xilka ay u daayaan aysan mar dambe aysan ka qaadin
adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
taliya la bedelay laguma sheegi karo laamaha amniga wax u dhimaysa amniga shaqadiisu way ballaarantay laakiinse shakhsiyaadkii amniga hormoodka u ahaa hadday shaqada gaabis ku sameeyaan baa waxa la rabaa shaqsi hore u socodsiya in loo dhiibo ama isaga oo shaqada hore u soo qabtay wax soo qabtay in uu dib u dhac yar sameeyey kabacdi halkaasi in loo gartay in shaqadii laga qaado qof kale oo hore u sii wada oo soomaaliyeed waxbaha u arkina way fiican tahay qof cusubna inuu hore noo dhaqaajiyo mooye dib noo celin maayo halala shaqeeyaan la yibis
xubintii dooda gaabana maanta inta ahaynoo joogto waxaa doodaygala qayb galay Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee Muqdisho ku sugan iyo Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow la socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Sayn Haba Abukar iyo Dodi hadii aan intaas ku dhaafno imikana waa barnaamijkii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade
Kulanti waxaan wareegsan dhageystayaal dhamaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida falanqayn ku saabsan horyaalada Talyaaniga iyo Ingiriiska sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay horyaalka waddanka Spain hase ahaatee aan ku bilaabo horyaalka waddanka Ingiriiska iyo kulamadii ugu adkaa ee toddobaadkan la ciyaaray kooxda kubada cagta ee Liverpool ayaa 3 gool iyo hal waxay ku dharbaxday kooxda kubada cagta Arsenal ciyaar xiisa badan oo ka dhacday guriga Liverpool garoonka Anfield sidoo kale kooxda kubada cagta Manchester United ayaa gurigeeda lagu dubtay oo kooxda Crystal Palace ayaa waxa ay kaga badisay 2 gool iyo hal macallin Ole Gunnar Solskjaer ayaa waxaad moodaa tan inuu culays farabadan soo koriyo kadib markii xidigihiisa Pogba iyo Rashford laba toddobaad oo isku xigta ay rigoorayaal ka qasaariyeen waxa la isweydiinayaa toddobaadka dambe hadii ay rigoor helaan ciyaariyahankee ayuu uran doonaa adiga ayaa inuu qaadan doona sidoo kale toddobaadkan kulankii wuxuu isaa badnaasna waxa uu dhaxmaray kooxda kubada cagta ee Tottenham Hotspur iyo Newcastle United kooxda Tottenham gurigeeda ayaa lagu dubtay hal gool iyo waxba ayaa laga badiyo Newcastle kubadisay waa kulankii ugu horeeyay oo ciyaarahan bilowga ah ee kooxda Newcastle United ay badiso horyaalka waddanka Talyaaniga ayaa isaguna toddobaadkan furmay Juventus ayaa hal gool iyo waxba waxay kaga badisay Parma Fiorentina na 4-3 ayaa lagu qabtay oo kooxda kubada cagta ee Napoli ayaa kaga badisay asaatee AC Milan oo markaa mid ahayd kooxaha ugu magaca weyn qaarada Europe ayaan wali ka soo kabanin guldarooyinkii sanadkii ama xilli ciyaareedkii la soo dhaafay kulankii koowaad Udinese ayaa hal gool iyo waxba kaga badisay kooxda kubada cagta Inter Milan ayaa la filayaa goor dhow oo caawa ah in ay la ciyaarto Lecce kooxdaasi oo lacag fara badan sanadkan kala soo baxday ciyaariyahanka doora waddanka Spain ee kooxda kubada cagta ee Real Madrid ayaa bareeja hal iyo hal waxa ku celisay kooxda Real Valladolid halka kooxda kubada cagta ee Barcelona na ay 5 gool iyo 2 kaga badisay kooxda kubada cagta ee Real Betis haatan waxaynu falanqaynayna horyaalka waddanka Talyaaniga oo xilli ciyaareedkan furmay ma dhici karta koox awood leh inay ku soo baxdo kooxda Juventus oo koobka isanadii faraha badnaa ku guuleysanaysay ka fara maroojiso sidoo kale Arsenal iyo Liverpool ayaa soo qaadan doona wax barnaamijka martii ugu ha barqad Ismaan Umar oo loo yaqaan Shabalala isaga ayaa barnaamij ku soo dhaweynaya barqad adigoo barnaamij ku soo dhawaanay marka hore waxaad iga warantaa kooxda kubadda cagta Juventus horyaalkii waddanka Talyaaniga waa furmay gool ay ku bilaawdeen kasoo dirqi ku badisay ma isleedahay sanadkan way dhici kartaa koox koobkaasi ka qaada
aan runtii markaa fiirisid aan mascado aan Juventus waa naqaana sideedii san ee ugu dambeysay ama xil ciyaareed ee ugu dambeysay koox waxay ahayd maxaa yiraahdaa horyaalka ku ceyshinaysay marka wali waxaan cadeyn awoodihii tiimanka kale oo soo dhisay kooxii kale oo soo dhisay in ay sidee micnaas su'aashada oo ah sidee ugu qaadi karaan ugu hortay karaan kooxda Juventus wali ma cadda in horyaalka waa bilow taas oo rasmi ah su'aashada waxa loo ogaan karaa 10 ciyaarood kale markuu socdo qaabkii kooxaha u socdaan Inter Milan way adeegtay laakiin waxaa la siyaaban yahay adeega kooxaha ay adeegteen Juventus ayaa buu adeeg fiican ba wali ciyaartoy badan waxay qaateen sidii Ramsey waxay qaateen Rabio waxay qaateen ciyaartoy badan Cristiano Ronaldo waa jooga markii la sii fiidiyo kooxda koobka lagu heesto inuu Juventus ay tahay haddana aydu ugu adeeg fiican tahay waxa meesha ka baxay in koobka lagu qabsan doono een been sawir ah marka laakiin waxa soo dhan waxay ka run sheegaysaa inkastoo uu jiro daal ah siisana badan ama xil ciyaareed markaa isku xijisid daal oo soo baxo daalkaas oo maskaxeed noqdo mid jir ahaaneed noqdo ayadu koobka ka dhalato baahida badan aysan jirin marka waxa soo dhan waxa la fiiriyaa 10 ciyaarood ilaa 15 ciyaarood markay socdaan marka taas waa loo dhakin yahay laakiin wali awoodi Juventus in lagu hordago oo loo sanadkan Juventus afka ciidda loo dari doona ayaa la sameeyay waay
Inter Milan hadan soo qaadano macallinkii Juventus ayaa hadda macallin waa Conte ciyaartoy doora oo Lukaku muddo fara badan raadinay xataa markii uu Chelsea joogay oo daba socday inuu keeno ayuu ragga uu keenay kamida aqoonta uu u leeyahay Juventus masuura gelin kartaa Inter Milan ugu yaraan inay ciririso
runtii way suurta gelin kartaa ciyaaraha uu la leeyahay ciyaaraha uu Juventus iyo Inter leeyahay laakiin waa taqaana horyaalku waxa lagu qaadaa kooxa kale waxa kasoo shaqaysay marmar adigoo kooxdi laba jeer ka raayay ayaadan wali koobki ka qaadin marka waa runta markuu ciyaaraha uu la leeyahay taatikada Juventus la ciyaar lahay qaab difaaciidkiisa macallin Conte aan naqaano uu sameyn karaa Lukaku oo kale wajigaas hore goosha uu ka caawin karaa waa nin maxaa yiraahdo xoog badan oo fiisikaal leh ma orod badna laakiin hadduu kubadda helo way sugan tahay marka laakiin wali waxa cadeyn qaabka uu dheeleysay Inter caawo ciyaareysa ciyaarteeda waa wada sugeynaa in qaabka uu ciyaari doonto iyo banooni nuxuu soo bandhigi doona macallin Conte marka waxaas oo dhan waxay hoos joogaan Juventus waa la yaqaanaaye ya AC Milan iyo Inter Milan iyo Lazio iyo Napoli oo hadda badisay AC Milan waa kooxma in laga badiyo kooxaas diyaariyay ya kooxdi cadcad waa calaam su'aal basaar
dhinaca English Premier League hadda inaan imaano Manchester waa laga badiyay todobaad yaabul waa Inter kooxdi maxaan ku jiraa Tottenham gurigeeda lagu garaacay laakiin kulankii la sugeeyay waxa uu dhexmaray Arsenal iyo Liverpool Arsenal oo ciyaartoy fara badan soo ibsatay oo 100 milyan lacag ku dhaafay iskan laakiin wali waxba iskama bedelin Arsenal difaaciisa saddex gool baa laga dhaliyay ka badana waa laga dhalin karay ma isleedahay Arsenal sanadkan way ciriirsan kartaa kaalinta afaraad mise sheekadeedu wali faanolo farka ma qodno
runtii faanolo farka ma qodno waayay saxiix way sameysay laakiin maxaa la yiraahdaa saxiixa kooxaha sida Liverpool iyo Manchester City oo kale saxiix badan aan sameyn sanadihii ugu dambeeyay dhan saxiix ay sameeyeen AS Roma laakiin Arsenal shan sano markaan waxba saxiixan hal mar hadda wax saxiixatay wali hal qayb leed dhistay waxa aad loo amaanay yarkan afrikaanka ah Bebe ee soo gateen oo ciyaarta qayb weyn ka sameeyay Janssen fiican cunay oo wali Janssen sadu dhalin lahaa waji kale leeyeen ciyaarta laakiin macallinka Yule Lamry aan ahaan macallinahaantiisa ku qanacsanahay iyo tiimka Arsenal oo wali aan soo daboolin booskaas difaaca khaladka ugu weyn ee galeen waxa waa David Luiz ay soo qaateen oo aan masuul noqon karin sida Van Dijk iyo Maguire oo kale iyo ama Laporte oo Man City joogo kale uu noqon karin ay soo qaateen wuxuuna sameeyay khalad weyn oo ciyaarta qofalba madax qabsaday labo kubadood oo ciyaarta dilay ciyaarta hal gool iyo ebray ahayd asaga sameeyay marka wali waxa Alan Wright iyo taageerayaasha Arsenal oo dhan hami waxay qabeen sida hadda aad sheegaysid bootadooda socotay maalmahan laakiin calaam su'aal gashay oo difaacaas inuu furan yahay waa la aamusay marka la kazeedna Benji uu dhiga macallinka sababaha oo keenaysa Anfield marka ku dheelaysid ma wada ciyaari kartid offensive ciyaaraha weerarka wadaa khatarta la ogyahay Liverpool ay leedahay caburinta ay ku caburneyso marka game plan uu dheelay game plankiisa uu shaqeyn lahaa maadaama resultiga ama natiijada looga hormaray uu Janssenidiisa abumayaan iyo Pepe cuneen ciyaartaas ay wajiga ku yeelatay laakiin Arsenal sidaa sheegtay ayadana 10 ciyaar markay socoto waa la ogaan karaa top 4 kooda ee number ma soo gali karaan laakiin koob warkiisa meeshaas uu xogaa ku banjaray
hadda soo koobto 30 second wax ka yaraa adigu sheegto marka laga yimaado Liverpool iyo Manchester City aan ognahay dhibic inay ku kala baxeen sanadkan ayaa isleedahay way kaalimaha saddexaad way soo celiyeysan karaan
runtii Tottenham ayaa la isku raacay inkastoo shalay guur darro la kulantay Tottenham ayaa waxa la leeyahay kooxa Chelsea iyo Manchester United iyo Arsenal sidee Tottenham booska ugu la bixi karaan oo labadaas kor ugu iman karaan marka listayaash falanqiyaashoodan waxa la isku raacsan yahay awooda weyn inay tahay Liverpool iyo Man City Tottenham ay soo raacayso laakiin kooxaan Manchester iyo Chelsea maxaa ka run ah Arsenal oo Tottenham maadaama Tottenham kama magac weyn kooxaan laakiin kubadda base ka ahaan iyo baaska iyo kalsoonidooda aad uga fiican tahay saddexdan koox kale
aad baad u mahadsan tahay dhageystayaalkaasi waxa uu ahaa Barqad Cismaan Cumar oo loo yaqaano Shabalala oo ila falanqeynayay ciyaaraha waddanka Ingiriiska iyo kuwa Talyaaniga inta aynu dhageystayaal barnaamijkan la mid ah mar kale dib u kulmi doono waa mascad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo
mascad oo mahadsanid markana bal barbarkeega bidix waxaa fadhiyaha Cabdixaafid Cawl Ismaaciil Cabdixaafid Qaarado ayaa soo goosay London to Washington bal soo dhow ugu horeyntii microphone-ka VOA-da maanta oo dhan inkastoo idaacadda isla soo wadna haddana waxaan jeclaan lahaa inaan ku raado galab wanaagsan soo dhow
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Sahra Cabdi Sahra Cabdi Ahmed Sahra magacaaga horta waxa magaca ugu horeeya saddexda magac ee shaqaalaheena aan markiiba qabto idaacadda maadaama qofkii koowaad ee aan la galaatay inaan soo dhoweyso aad ayaad u mahadsantahay London iyo Washington Sahra dhinacna waa iska ka mid
sax
dhinacna waa kala duwan yihiin dhinaca waa iskaga mid oo dee af ingiriisi baa lagu hadlayaa inkastoo accentka aad moodo waxoogaa inaan marar badan ilaahdo ma kor muu qaadi karta hadalka
saan
u fahmo iyo bobsis oo dee accentkii Londoni aan la qabsaday uu ka duwan yahay dhinaciida kale ee adeegyada iyo dee suuqiina waa uun waa isla halkiyuun oo nimankan maraykankii horta ingiriiskaba lama kala karto dee waa isla wixii iyagunba magacyo kale inoo la kala baxay laakiin Washington waa iyo weliba Virginia area-dani qurux waa dhul ballaaran oo
wadooyin waaweyn koobab waaweyn saxamo waaweyn cuntooyin waaweyn Londonna waa arko waa wadooyinku waa yaryar yihiin xoogaa
hataa beegarkii waaweyntii garamaayo Soomaalida canjeerada sabastayni ka waaweyntii canjeerada Soomaalida
waatay soo dhow alxaasil aad u maadsantahay markana dhinacii heesaha haddaan u wareegno
taasi oo inagu luqeynayo khaliijina waxay u dambeysay barnaamijkeenii galabnimo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Sahra Cabdi Ahmed aanu idinla socodsiinaynay tan iyo intaynu hawada dib ugu kulmayno mar kale dhammaantiin sidaas iyo nabadgelyo
Just say what.